Kapitulli 13. Predikuesit e mbretërisë paraqesin çështjen në gjyq. Ku përqendrohet kapitulli? Siç para tha Jezui, populli i tij has kundërshtim ligjor për veprën e predikimit. Paragrafet 1 dhe 2. Pyetja A. Çfarë arritën të bënin krerët fetar ndaj veprës së predikimit, por si vepruan apostujt? Pyetja B. Pse nuk ju bindën apostujt urdhrit për të mos predikuar? Jemi pak pas festës së ditës së 50 të vitit 33 e rëson. Kongregacioni i krishterë në Jerusalem është formuar nga disa javë. Patjetër, Satanaja e sheh këtë si kohën e duhur për të hedhur në sulm. Ai dëshiron ta shkatërrojë kongregacionin para se të forcohet. Prandaj, menjëherë Satanaja i manovron ngjarjet dhe udhëheqësit fetar e ndalojnë veprën e predikimit për mbretërinë. Megjithatë, apostujt vazhdojnë të predikojnë me guxim dhe shumë burra e gra bëhen besimtar në Zotërinë. Veprat 5:14. Të tërbuar, kundërshtarët sulmojnë prapë. Kësaj here i burgosin të gjithë apostujt. Mirpo gjatë natës, engjëlli i Jehovajt hap dyert e burgut dhe nagim apostujt janë sërish në predikim. I arrestojnë përsëri dhe i qojnë të krerët e popullit që i akuzojnë se nuk ju binden dekretit për të mos predikuar. Apostujt përgjigjen me guxim. Ne duhet i bindemi Perëndisë si sundimtar dhe jo njerëzve. Krerët e popullit janë kaq të tërbuar sa që duan t'i vrasin. Në këtë moment kritik, Gamalieli, mësuesi i vlerësuar i ligjit, i paralajmëron krerët e popullit. Hapni syt, mos u përzieni me këta njerëz, por lërini rehat. Për çudi, ata ja vënë veshin dhe i lënë apostujt të lirë. Çfarë bëjnë këta burra besnik? Pa frikë, vazhdojnë të mësojnë e të shpallin pareshtur lajmin e mirë për Krishtin, Jezuin. Veprat 5:17-21 dhe 27-42. Paragrafët 3 dhe 4. Pyetja A. Që metodë të suksesshme ka përdorur Satanaj prej kohësh për të sulmuar popullin e Perëndisë? Pyetja B. Çfarë do të shqyrtojmë në këtë kapitull dhe në dy kapitujt në vijim? Kjo çështje gjyqësore e vitit 33 e rëson ishte rasti i parë i kundërshtimit zyrtar ndaj kongregacionit të krishter dhe padyshim jo i fundit. Në kohën tonë, Satanaj ende i nxit kundërshtarët e adhurimit të vërtet t'i shtynë autoritetet ta ndalojnë veprën e predikimit. Kundërshtarët kanë ngritur lloj-lloj akuzash ndaj popullit të Perëndisë. Një nga këto është se prishim rendin publik. Jemi shkaktar trazirash. Një tjetër se jemi kryengritës, edhe një tjetër akoma se jemi shites ambulant. Në kohën e duhur, vëllezrit tan kanë shkuar në gjyq për të provuar se këto akuza janë të rreme. Me që rezultate? Si ndikojnë sot të ti vendime gjyqësore të marra dekada më parë? Të shohim disa çështje gjyqësore për të kuptuar si kanë ndihmuar në mbrojtjen dhe në themelimin ligjërisht të lajmit të mirë. Filipianëve 1:7. Në këtë kapitull do të përqendrohemi te mënyra si e kemi mbrojtur të drejtën tonë për të predikuar lirisht. Dy kapitujt në vijim do të shqyrtojnë disa nga betejat tona ligjore për të mos qenë pjesë e botës dhe për të jetuar sipas normave të mbretërisë. Shkaktar trazirash apo përkrahës besnik të mbretërisë së Perëndisë? Paragrafi 5. Pyetja. Pse u arrestuan qindra predikues të mbretërisë në fund të viteve 30 të shekullit të 20 dhe çmenduan të bënin ata që merrin drejtimin? Në fund të viteve 30 të shekullit të 20, qytete dhe shtete anë kënd SBA-s u urvatën të detyronin dëshmitarët e Jehovajt të merrin një tip leje ligjore ose autorizim që të predikonin. Por vëllezërit nuk aplikuan për autorizim. Një autorizim mund të shfuqizohet, dhe vëllezërit besonin se asnjë qeveri nuk kishte autoritetin të ndërhynte te urdhërimi i Jezuit që të krishterët të predikojnë lajmin për mbretërinë. Si pasoj, qindra predikues të mbretërisë u arrestuan. Prandaj, ata që merrnin drejtimin organizat menduan të shkonin në gjyq me shpresë që të provonin se shteti kishte vendosur kufizime të paligjshme mbi të drejtën e dëshmitarëve për të praktikuar lirisht besimin. Më 1938, një ngjarje çoi në një çështje gjyqësore historike. Çfarë ndodhi? Paragrafët 6 dhe 7. Pyetja. Çfarë ndodhi familjes Cantwell? Mëngjesin e së martës, më 26 prill 1938, Newton Cantwell i 60 vjeçar, e shoqja Estera dhe djemtë e tyre Henry, Russell dhe Jesse, e gjithë familja pionier special, u nisën për një ditë shërbimi në qytetin e New Havenit në Connecticut. Në fakt, e dinin se mund të mos ktheheshin për ca ditë. Pse? I kishin arrestuar tashmë disa herë, ndaj e merrnin me mend se mund t'i arrestonin prapë. Gjithsesi, kjo nuk e zbeu dëshirën e Cantwellve që të predikonin lajmin për mbretërinë. Shkuan në New Haven me dy makina. Newtoni ngiste makinën e familjes plot me literaturë biblike dhe gramafona portativ, kurse Henry 22 vjeçar i jepte makinës me altoparlant. Si që pritnin, brenda pak orësh i ndaloi policia. Të parin arrestuan Russellin, 18 vjeçar, e pastaj Newtonin dhe Esterën. Jesse, 16 vjeç, pa nga larg kur policia i arrestoi prindrit dhe vëllain. Henry po predikonte në një zonë tjetër të qytetit, kështu që Jesse mbeti vetëm. Prapse, mori gramafonin dhe vazhdoi predikimin. Dy katolik e lejuan të vinte incizimin e fjalimit të vëlla Rutherfordit me titull Armiqt. Por, ndërsa dëgjonin fjalimin, burrat u nxehen kaq shumë sa që donin ta qëllonin. Me gjak ftohtësi, Jesse u largua, ama ca hapa më tutje e arrestoi një polic. Policia nuk e paditi motër Cantwellin, kurse vëlla Cantwellin dhe djemt e tij po. Sidoqoftë, i liruan brenda ditës kundrejt një garancie në para. Paragrafi 8. Pyetja. Pse gjykata e shpalli fajtor si shkaktar trazirash Jesse Cantwellin? Pak muaj më vonë, në shtator 1938, familja Cantwell u paraqit në gjykatën e shkallës së parë të New Havenit. Newtonin, Russellin dhe Jessin i shpallën fajtor se mblidhin para pa autorizim. Ndonë se apelua në gjykatën e lartë të Connecticutit, Jessin e shpallën fajtor për prishtje të rendit dhe të qetësisë publike, pra ishte shkaktar trazirash. Pse? Sepse dy katoliket që kishin dëgjuar incizimin, dëshmuan në gjyq se fjalimi u kishte fyer besimin dhe i provokoi. Për të hedhur poshtë vendimin e gjykatës, vëllezërit përgjegjës në organizat ju apeluan gjykatës së lartë të SBA-s, gjykata më e lartë në vend. Paragrafët 9 dhe 10. Pyetja A. Çfarë vendosi gjykata e lartë e SBA-s për rastin e familjes Cantwell? Pyetja B. Si nxjerrim ende dobi nga ky vendim? Që nga 29 marsi 1940, kryegjykatësi Charles Hughes dhe 8 gjykatës të tjerë dëgjuan argumentet që paraqiti vëlla Hayden Covington, avokati dëshmitarëve të Jehovajt. Shënimi thotë: kjo çështje, Cantwell kundër shtetit të Connecticutit, ishte e para nga 43 çështje që vëlla Hayden Covington trajtoi para gjykatës së lartë të SBA-s për të mbrojtur vëllezërit. Ai vdiq me 1978. E veja e tij, Dorothea 90 vjeçare, ende shërben me besnikëri si pioniere. Fundi i shënimit. Kur prokurori i Connecticutit paraqiti argumentet që të provonte se dëshmitarët ishin shkaktar trazirash, një gjykatës e pyeti: a nuk është e vërtetë se mesazhi që shpalli Jezu Krishti suprit mirë në ditët e tij? Prokurori ju përgjigj: vërtet, dhe nëse e kujtoj mirë, Bibla thot edhe se çfarë ndodhi Jezuit nga që shpalli atë mesazh. Çpohim kuptim plot. Pa e kuptuar, prokurori i grupoi dëshmitarët me Jezuin dhe shtetin me ata që e dënuan atë. Më 20 maj 1940, gjykata vendosi unanimisht në favor të dëshmitarëve. Sa i rëndësishëm ishte vendimi i gjykatës? Falti mbroi edhe më shumë e drejta për të ushtruar lirisht besimin, dhe asnjë pushtet federal, shtetëror dhe lokal nuk e kufizonte dot me ligj lirin fetare. Për më tepër, si pas gjukatës, sjellja e Gjesit nuk përbënte asnjë kërcënim ndaj rendit dhe qetësisë publike. Ndaj, ky vendim e bëri të qartë se dëshmitarët e Jehovajt nuk e prishin rendin publik. Çfitore ligjore vendimtare për shërbëtorët e Zotit. Si nxjerrim ende dobi prej saj? Një avokat dëshmitar thotë: e drejta për ta ushtruar lirisht besimin pa frikën e kufizimeve të padrejta, na lejon sot si dëshmitar t'u japim lajmin e shpresës të tjerëve në komunitetet ku jetojmë. Kryengritës apo lajmëtar të së vërtetës? Paragrafi 11. Pyetja: që fushat bën vëllezërit në Kanada dhe pse? Gjatë viteve 40 të shekullit të 20, dëshmitarët e Jehovajt në Kanada hasën kundërshtim të egër. Ndaj, më 1946, për të treguar njerëzve se shteti po u hiqte të drejtën për të adhuruar lirisht, vëllezërit mbajtën një fushat 16 ditore ku shpërndan fletushkën: urrejtja e zjarrit të Quebecut për Perëndin, për Krishtin dhe për lirin është turpi gjithë Kanadas. Anglisht. Kjo fletush 4 faqeshe tregonte me detaje trazirat e nxitura nga kleri, mizorinë e policisë dhe dhunën e turmave kundër vëllezërve tanë në provincën e Quebecut. Fletushka thoshte: vazhdojnë arrestimet e paligjshme ndaj dëshmitarëve të Jehovajt. Ka rreth 800 akuza të arkivuara kundër dëshmitarëve të Jehovajt në Montrealin e Madh. Paragrafi 12. Pyetja A: si u kundërpërgjigjen kundërshtarët fushatës me fletushkën? Pyetja B: për cilin krim u akuzuan vëllezërit? Kryeministri i Quebecut, Maurice Duplessis, i cili punonte krah për krah me kardinalin katolik Villeneuve, reagoi ndaj fletushkës duke shpallur luftë pa mëshirë kundër dëshmitarëve. Numri i padive shpejt u dyfishua nga 800 në 1600. Një pionjere tha: policia na arrestoi kaq shpesh sa s'numëroheshin. Dëshmitarët që i kapën duke shpërndar fletushkën i akuzuan për krimin e shpërndarjes së botimeve që nxitin kryengritje. Shënimi thot: akuza bazohej në një ligj të vitit 1606. Ligji lejonte që një juri ta shpallte fajtor dikë nëse mendonte se ajo që thoshte personi nxiste armiqësi, edhe nëse çka thoshte ishte e vërtetë. Fundi i shënimit. Paragrafi 13. Pyetja: kush ishin të parët që u akuzuan për kryengritje dhe çfarë vendosi gjykata? Në vitin 1947, vëllai Aimé Boucher me të bijat Gizelën 18 vjeçare dhe Lucilën 11 vjeçare ishin të parët që i akuzuan në gjyq për kryengritje. Ata kishin shpërndar pranë fermës së tyre, në kodrat në jug të qytetit të Quebecut, fletushkën urrejtja e zjarrit të Quebecut. Por vështirë të imagjinoje si shkaktar trazirash. Vëllai Boucher ishte njëri i përulur e i butë që kujdesi për fermën e tij të vogël dhe me raste shkonte në qytet me kal e kaloshin. Gjithsesi, familja e tij kishte duruar pikërisht disa nga keqtrajtimet e përmendura në fletushkë. Gjykatës i shkallës së parë, i cili i urrente dëshmitarët, nuk i pranoi dëshmitë që provonin pafajsinë e familjes Boucher. Përkundrazi, pranoi akuzën e prokurorisë se fletushka kishte ngjallur armiqësi dhe si pasoi, familja Boucher duhet të shpallej fajtore. Pra, pikpamja e gjykatësit në thelb ishte: është krim të thuash të vërtetën. Emeu dhe Gizela u shpallën fajtor se shpërndanin botimin që nxitnin kryengritje. Madje edhe Lucila e vogël kaloi 2 ditë pas hekurave të burgut. Vëllezrit apeluan në gjykatën e lartë të Kanadas, gjykata më e lartë e vendit, e cila pranoi ta shqyrtonte çështjen. Paragrafi 14. Pyetja: si reaguan vëllezrit në Quebec gjatë viteve të kundërshtimit? Ndërkohë, vëllezrit e motrat tona të guximshme në Quebec vazhduan ta predikonin lajmin për mbretërinë përballë sulmeve të pareshtura e të dhunshme, shpesh me rezultate të jashtëzakonshme. 4 vjet pasi kishte filluar fushata me fletushkën në vitin 1946, numri I dëshmitarëve në Quebec ishte rritur nga 300 në 1000. Shënimi thot, në vitin 1950, në Quebec shërbenin 164 shërbëtor në kohë të plot, ku përfshieshin 63 të diplomuar të Galadit që e kishin pranuar me dëshirë caktimin, pavarësisht kundërshtimit të egër që I priste. Fundi I shënimit. Paragrafët 15 dhe 16. Pyetja A. Çfarë vendosi gjykata e lartë e Kanadas për rastin e familjes Boucher? Pyetja B. Çfarë ndikimi pati kjo fitore te vëllezrit tan dhe te të tjerët? Në qershor të vitit 1950, gjykata e lartë e Kanadas me 9 gjyqtarët e saj shqyrtoi çështjen e Aimé Boucher. 6 muaj më vonë, më 18 dhjetor 1950, vendosi në favorin ton. Pse? Vëlla Glenn Howie, avokati dëshmitarëve, shpjegoi se gjykata pranoi argumentet e paraqitura nga pala mbrojtëse, se kryengritja nuk kupton nxitje dhune ose revolte kundër qeverisë. Por fletushka nuk përmbante nxitje të tilla, e prandaj ishte një formë ligjshme e lirisë së fjalës. Vëlla Howie shtoi. E pash me sytë e mi si na dha Jehova I fitoren. Shënimi thot. Vëlla Glenn Howie ishte avokat I guximshëm, I cili luftoi me mjeshtri qindra betejë ligjore për dëshmitarët e Jehovait në Kanada e në vende të tjera, nga viti 1943 deri më 2003. Fundi I shënimit. Vendimi I gjykatës së lartë ishte vërtet fitore ushtuese për mbretërinë e Perëndisë. Ai hoqi bazën për shqyrtimin e 122 çështjeve pezull, ku dëshmitarët në Quebec ishin akuzuar se shpërndanin botime që nxitnin kryengritje. Për më tepër, vendimi I gjykatës nënkuptonte se qytetarët e Kanadas dhe të Commonwealth-it tani kishin lirin të shprehnin shqetësimet për mënyrën e qeverisjes. Përveç kësaj, kjo fitore I dha dërmën sulmit të kishës dhe të qeverisë së Quebecut ndaj lirive të dëshmitarëve të Jehovait. Shites ambulant apo lajmëtar të zellshëm të mbretërisë së Perëndisë? Paragrafi 17. Pyetja. Si përpiqen disa qeveri të kontrollojnë veprimtaritë tona të predikimit? Ashtu si të krishterët e hershëm, shërbëtorët e Jehovait sot nuk janë shites ambulant të fjalës së Perëndisë. 2 Korintasve 2:17 thot. Ne, sepse nuk jemi shites ambulant të fjalës së Perëndisë, siç janë shumë njerëz, përflasim me qiltërsi, si të dërguar nga Perëndia, në shikimin e Perëndisë bashkë me Krishtin. Megjithatë, disa qeveri përpiqen të kontrollojnë veprimtaritë tona të shërbimit me anë të ligjeve të tregtisë. Le të shohim dy nga rastet gjyqësore që vendosen për çështjen nëse dëshmitarët e Jehovait janë shites ambulant apo shërbëtor fetar. Paragrafët 18 dhe 19. Pyetja. Si u përpoqën autoritetet në Danimark ta kufizonin veprën e predikimit? Danimark. Më 1 tetor 1932 hyri në fuqi një ligj që nuk lejonte shitjen e botimeve pa autorizimin si shites ambulant. Por vëllezrit nuk aplikuan për autorizim. Ditën tjetër, 5 lajmëtar predikuan gjithë ditën në Reskile, qytet mbi 30 kilometra në perëndim të Kopenhagës, kryeqytetit. Në fund të ditës, mungonte njëri nga lajmëtarët, August Lehmani, që e kishin arrestuar se shiste mallra pa pasur autorizim. Më 19 dhjetor 1932, August Lehmani doli para gjyqit. Ai dëshmoi se kishte shkuar në shtëpitë e njerëzve për të ofruar literaturë biblike, por mohoi se kishte shitur. Gjykata e shkallës së parë ra dakord me të dhe pohoi. I pandehuri e mbështet veten financiarisht dhe nuk ka nxjerr asnjë përfitim ekonomik e s'kishte qëllime të tilla. Madje veprimtaritë e tij I kanë shkaktuar humbje financiare. Gjykata I përkrahu dëshmitarët dhe vendosi se veprimtaria e Lehmanit nuk mund të quhet tregti. Sidoqoftë, kundërshtarët e popullit të Perëndis ishin të vendosur ta kufizonin veprën e predikimit në mbar vendin. Prokurori e apeloi çështjen deri në gjykatën e lartë të vendit. Si reaguan vëllezërit? Paragrafi 20. Pyetja. Çfarë vendosi gjykata e lartë të Danimarkës dhe si reaguan vëllezërit? Javën kur gjykata e lartë do të shqyrtonte çështjen, dëshmitar Anekën Danimarkës ju përveshën predikimit. Të martën, më 3 tetor 1933, gjykata e lartë shpalli vendimin. Ashtu si gjykata shkallës së parë, ajo pranoi se August Lejmani nuk e kishte thyer ligjin. Ky vendim do të thoshte se dëshmitarët mund të vazhdonin lirisht predikimin. Mirë njohës nda Jehovajt për fitoren ligjore, vëllezërit e motrat e shtuan edhe më tepër predikimin. Që nga vendimi i gjykatës, vëllezërit tanë në Danimark e kanë vazhduar shërbimin pa ndërhyrje në qeverisë. Paragrafet 21 dhe 22. Pyetja. Cili ishte vendimi i gjykatës së lartë të SBA-s në rastin e vëllait Murdoch? Shtetet e Bashkuara. Të dielën, më 25 shkurt 1940, pionierin Robert Murdoch i riu dhe 7 dëshmitar të tjerë i arrestuan ndërsa predikonin në Janet, qytet afër Pittsburghut në shtetin e Pennsylvanisë. Ata i shpallën fajtor se nuk kishin autorizimin për të ofruar literaturë. Kur apeluan, gjykata e lartë e SBA-s pranoi ta shqyrtonte çështjen. Më 3 maj 1943, gjykata e lartë shpalli vendimin në favor të dëshmitarëve. Gjykata kundërshtoi kërkesën për autorizim, sepse detyrimi që vendoste kufizonte një të drejtë të garantuar nga kushtetuta federale. Gjykata e anuloi urdhrin e qytetit, nga që të cënonte lirinë e shtypit dhe kufizonte ushtrimin e lirisë së besimit. Kur shpalli opinionin e shumicës, gjykatësi William Douglas tha se aktiviteti dëshmitarëve të Jehovajt është më tepër se predikim a shpërndarje e literaturës fetare. Është gërshetim i të dyjave. Ai shtoi: kjo formë aktivitetit fetar është po aq e nderuar sa adhurimi në kisha dhe predikimi nga katedrat. Paragrafi 23. Pyetja. Pse janë të rëndësishme për ne sot fitoret gjyqësore të vitit 1943? Ky vendim i gjykatës së lartë ishte fitore e madhe ligjore e popullit të Perëndisë. Ai konfirmoi atë që jemi vërtet, shërbëtor të krishterë, jo shites ambulant. Atë ditë të paharrueshme të vitit 1943, dëshmitarët e Jehovajt fituan 12 nga 13 çështjet që kishin në gjykatën e lartë, përfshirë çështjen Murdoch. Këto vendime gjyqësore kanë shërbyer si precedent i fuqishëm në çështjet e fundit gjyqësore, ku kundërshtarët sërish kanë sfiduar të drejtën tonë për të predikuar lajmin e mbretërisë publikisht dhe shtëpi me shtëpi. Ne duhet i bindemi Perëndis si sundimtar dhe jo njerëzve. Paragrafi 24. Pyetja. Si veprojmë kur një qeveri ndalon veprën e predikimit? Si shërbëtor të Jehovajt, e çmojmë tej mase kur qeveria na jep të drejtën ligjore të predikojmë lirisht lajmin për mbretërinë. Por nëse një qeveri ndalon veprën e predikimit, thjesht i përshtatim metodat dhe e vazhdojmë veprën në çdo mënyrë të mundshme. Si apostujt, ne duhet i bindemi Perëndisë si sundimtar dhe jo njerëzve. Veprat 5:29. Njëkohësisht, u apelojmë gjykatave që të heqin ndalimin ndaj veprimtarive tona. Të shohim dy shembuj. Paragrafët 25 dhe 26. Pyetja. Çfarë ngjarjesh në Nicaragua ngritën një çështje në gjykatën e lartë dhe me cilin rezultat? Nicaragua. Më 19 nëntor 1952, misionari dhe shërbëtori i degës Donovan Masterman shkoi në zyrën e emigracionit të Managuas, në kryqytet. Ishte urdhëruar të paraqitej te kapiteni Arnoldo Garcia, kryetari i kësaj zyre. Kapiteni i tha Donovanit se të gjithë dëshmitarët e Jehovajt në Nicaragua nuk lejoheshin më të predikonin doktrinat dhe të zgjeronin aktivitetet e tyre fetare. Kur e pyeti pse, Kapiteni Garcia shpjegoi se dëshmitarët nuk kishin leje nga ministri brendshëm të kryenin shërbimin e tyre dhe si akuzonin që ishin komunist. Kush i akuzonte? Kleri katolik. Vëlla Manstremani i apeloi menjëherë ministrisë së brendshme dhe të fesë, si edhe presidentit Anastasio Somoza Garcia, por më kot. Ndaj vëllezërit i përshtatën metodat. Mbyllën sallën e mbretërisë, mblidheshin në grupe të vogla dhe nuk jepnin më dëshmi në rrugë, por ende e predikonin lajmin për mbretërinë. Në të njëjtën kohë, i dërguan gjykatës së lartë të Nicaraguas një peticion ku i kërkonin të nxirrte një urdhër që e hiqte ndalimin. Gazetat e publikuan gjerësisht ndalimin dhe përmbajtjen e peticionit, dhe gjykata e lartë pranoi ta shqyrtonte çështjen. Me që rezultat? Më 19 qershor 1953, gjykata e lartë shpalli unanimisht vendimin në favor të dëshmitarëve. Gjykata tha se ndalimi dhunonte të drejtat kushtetuese të lirisë së fjalës, të ndërgjegjes dhe të shprehjes së besimit. Po ashtu, urdhëroi që të rivendoseshin marrëdhëniet e mëparshme mes qeverisë së Nicaraguas dhe dëshmitarëve. Paragrafi 27. Pyetja. Pse u habitën banorët e Nicaraguas nga vendimi i gjykatës dhe si e pan këtë fitore vëllezërit? Banorët e Nicaraguas u habitën që gjykata e lartë përkrau dëshmitarët. Deri në atë kohë, kleri kishte pasur aq shumë ndikim saqë gjykata i shmangte konfliktet me të. Gjithashtu, qeveritarët kishin pushtet kaq të madh saqë gjykata rrallëherë u dilte kundër. Vëllezërit tan ishin të sigurt se fituan nga që i kishte mbrojtur mbreti i tyre dhe se kishin vazhduar të predikonin. Paragrafet 28 dhe 29. Pyetja. Që ndryshimi papritur ndodhi në Zaire në mes të viteve 80? Zaire. Në mes të viteve 80, kishte rreth 35.000 dëshmitar në Zaire, sot Republika Demokratike e Kongos. Që të përballon të rritjen e vazhdueshme të aktiviteteve të mbretërisë, Dega po ndërton të godina të reja. Në djetor të 1985-ës, në Kinshasë, kryqyteti, u mbajt një kongres ndërkombëtar dhe 32.000 delegat nga shumë vende të botës mbushën stadiumin. Por më pas, gjërat filluan të ndryshonin për shërbëtorët e Jehovajt. Shinjau, vëllai Marcel Filto, misionar nga Quebecu i Kanadas, i cili kishte përjetuar për ndjekjen e regjimit të dy plesisë, në atë kohë shërbente në Zaire. Ai tregoi: Më 12 mars 1986, vëllezërit përgjegjës morë një letër që e shpalte të paligjshme shoqatën e dëshmitarëve të Jehovajt në Zaire. Ky ndalim kishte firmën e presidentit të vendit, Mobutu Sese Seko. Paragrafi 30. Pyetja. Cilin vendim të rëndësishëm duhet të merrte Komiteti Degës dhe çfarë vendosi? Ditën tjetër, radioja kombëtare njoftoi: Tani s'do të dëgjojmë më kurrë për dëshmitarët e Jehovajt në Zaire. Menjëherë filloi përndjekja. Sallat e mbretërisë i shkatëruan dhe vëllezërit i plaçkitën, i arrestuan, i burgosën dhe i rrahën. Edhe fëmijët dëshmitari futën në burg. Më 12 tetor 1988, qeveria sekuestroi zotrimet e organizatës dhe garda civile, njësi ushtarake, morë në kontrol pronën e Degës. Vëllezërit përgjegjës ju apeluan presidentit Mobutu, por nuk morën përgjigje. Prandaj, Komiteti i Degës duhet të merrte një vendim të rëndësishëm. Ta apelonin në gjykatën e lartë apo të prisnin. Timothy Holmesi, misionar dhe koordinator i Komitetit të Degës në atë kohë, kujton: Ju drejtuam Jehovajt për mençuri dhe drejtim. Pas që shqyrtoi në lutje, Komiteti mendoi se nuk ishte koha të ndërmerrte veprime ligjore. Në vend të kësaj, u përqendrua te kujdesi për vëllazërin dhe te mënyrat e reja për të vazhduar predikimin. Paragrafe 31 dhe 32. Pyetja. Gjvendim të jarëzakonshëm mori gjykata e lartë e Zaires dhe si ndikoi kjo te vëllezërit? Kaluan disa vjet. Dëshmitarëve u bënin më pak presion dhe të drejtat e njeriut respektoheshin më shumë në vend. Komiteti I Degës arriti në përfundimin se kishte ardhur momenti të apelonin në gjykatën e lartë të Zajeres për të hequr ndalimin. Për çudi, gjykata e lartë pranoi ta shqyrtonte çështjen. Pastaj, më 8 janar 1993, gati 7 vjet pas urdhrit të ndalimit, gjykata vendosi se veprimet e qeverisë kundër dëshmitarëve kishin qenë të paligjshme dhe ndalimi u hoq. Mendoj çdo të thoshte kjo. Gjykatësit rrezikuan kokën kur anuluan vendimin e presidentit të vendit. Vëlla Holmesi thotë: Gjatkohës së procesit gjyqësor, pam si mund të ndryshojë Jehovaj gjërat. Danieli 2:21. Kjo fitore u afërcoi besimin vëllezërve. Ata e kuptuan se mbreti, Jezui, e kishte drejtuar popullin e tij të dallonte kur dhe si të vepronte. Me heqjen e ndalimit, në vend mund të vinin misionar, zyra e degës mund të ndërtonte godinat e reja dhe të importonte literaturë biblike. Shënimi thot, edhe pse garda civile e boshatisi pronën e degës, godinat e reja degë u ndërtuan në një zonë tjetër. Fundi I shënimit. Gjëzim është për shërbëtorët e Perëndis anë mban botës të shohin si e mbron Jehovaj mirëqenjen frymore të popullit të tij. Jehovaj është ai që më ndihmon. Paragrafi 33. Pyetja. Që mësojmë nga kjo përmbledhje e shkurtër e disa çështjeve gjyqësore? Kjo përmbledhje e disa betejave ligjore tregon si Jezui e ka mbajtur premtimin. Do t'ju jap gojë dhe mençuri, ajsa gjithë kundërshtarët tuaj së bashku nuk do t'jenë në gjendje të kundërvihen ose të kundërpërgjigjen. Luka 21:12-15 thot, Por para se të ndodhin këto gjëra, njerëzit do t'ju kapin, do t'ju përndjekin dhe do t'ju dorëzojnë në për sinagoga e burgje, dhe do t'ju detyrojnë të dilni për para mbretërve e guvernatorëve për hirtë e mritim. Kjo do t'ju jap mundësi që t'i jepni dëshmi. Dhe mos bëni para përgatitje për mbrojtjen tuaj, sepse unë do t'ju jap gojë dhe mençuri. Ai sa gjithë kundërshtarët tuaj së bashku nuk do të jenë në gjendje të kundërvihen ose të kundërpërgjigjen. Me raste, Jehovaj ka nxitur Gamaliel të ditëve tona të mbrojnë popullin e tij, ose ka shtyrë gjyqtar dhe avokat të guximshëm të marrin anën e drejtësisë. Jehovaj i ka bërë të pafuqishme armët e kundërshtarëve tan. Isaia 54:17 thotë: Asnjë armë sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses. Dhe çdo gjuhë që ngrihet kundër teje për të të gjykuar, ti do ta dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Jehovajt, dhe drejtësia e tyre vjen nga Unë, thot Jehovaj. Kundërshtimi nuk e ndal dot veprën e Zotit. Paragrafi 34. Pyetja. Pse janë kaq të jashtëzakonshme fitoret tona ligjore dhe çfarë tregojnë? Pse janë kaq të jashtëzakonshme fitoret tona ligjore? Mendo. Dëshmitarët e Jehovajt nuk janë të shquar, a me influencë. Nuk votojnë, nuk mbështetin fushatat politike ose politikanët. Për më tepër, dëshmitarët që paraqiten në gjykatat e larta në përgjithësi konsiderohen të pashkolluar e të thjeshtë. Veprat 4:13. Pra, nga pikpamja njerëzore, gjykatat s'kan interes të na mbështetin dhe të dalin kundër politikanëve e fetarëve që na kundërshtojnë fuqishëm. Gjithsesi, gjykatat kanë vendosur vazhdimisht në favorin ton. Fitoret tona ligjore tregojnë se ecim në shikimin e Perëndis, bashkë me Krishtin. 2 Korintasve 2:17. Kështu, si apostulli Pavel themi, Jehovaj është ai që më ndihmon, nuk do të kem frikë. Hebrejëve 13:6. Sa reale është mbretëria për ty? Si e bën të qartë gjykatat se jemi shërbëtor fetar e jo shkaktar trazirash, kryengritës ose shites ambulant? Si nxjerrim akoma dobi nga fitoret ligjore të së kaluarës? Çfarë bëjmë kur na ndalojnë veprën e predikimit? Pse është e jashtëzakonshme nga pikpamja njerëzore që populli I Jehovajt ka fituar kaq shumë çështje gjyqësore historike? Si ta ka forcuar besimin kjo përmbledhje e betejave ligjore? Pjesa vijuese është informacion shtesë. Fitore historike në gjykatat e larta që quan para predikimin për mbretërin. Data, 11 nëntor 1927. Vendi, Zvicër. Çështja, liria e besimit. Fakte, një polic ndaloi vëlla Adolf Huberin në predikim. Pohoi se vëlla i poprishte paqen fetare dhe ja konfiskoi fletpalosjet biblike. Vendimi, vëlla Huberi i paditi veprimet e policit para gjykatës së lartë. Sipas gjykatës, konfiskimi i fletushkave fetare ishte shkelje e lirisë së besimit. Ndikimi. Fal këtij vendimi, policia nuk ndërhyri më te shërbimi i studentëve të Biblës. Data, 9 korrik 1935. Vendi, Rumani. Çështja, liria e fjalës. Fakte, u arrestuan 6 dëshmitar për shpërndarje të librave që ishin kundër rendit publik dhe sigurisë së shtetit. Vëllezërit u dënuan me 15 ditë burg. Vendimi, sipas gjykatës së lartë, dëshmitarët i kryenin veprimtarit paqësisht. Literatura tyre nuk përbënte rrezik për rendin publik dhe kishin të drejtë u athoshin të tjerëve opinionin e tyre. Ndikimi, ky vendim bashkë me vendimet të tjera mes 530 çështjeve që u shqyrtuan për dëshmitarët nga viti 1933 dhe në viti 1939, garantoj të drejta kushtetuese që i lejuan vëlezërit të vazhdonin predikimin. Sot predikohet lirisht. Data, 17 mars 1953. Vendi, Holland. Çështja, liria fjalës dhe e shtypit. Fakte, vëlla Peter Havenarin e arrestuan për shkelje të urdhëresës që lejon të ofrimin i literaturës vetëm të martave e të mërkurave, nga ora 9 deri në 11. Vendimi, sipas gjykatës së lartë, kufizimi kishte efekte shumanshëm. Ndikimi, ky vendim shfuqizoi çdo urdhëresë që kufizonte të drejtën për të ofruar botime deri aty sa e bënte thuajse të pamundur përfshirjen në këtë aktivitet. Data, 6 tetor 1953. Vendi, Kanada. Çështja, liria e adhurimit dhe e fjalës. Fakte, një urdhëresë e qytetit të Quebecut ndaloi shpërndarjen e literaturës pa autorizimin e policisë. Mbikëqyrësi udhëtues, vëlla Laurier Somueri, bëri 3 muaj burg për shkelje të kësaj urdhërese. Vendimi, sipas gjykatës së lartë, zbatimi i kësaj urdhërese për dëshmitarët ishte i paligjshëm. Gjykata pranoi se shpërndarja publike e mesazhit të shtypur biblik ishte pjesë e adhurimit të krishterë të dëshmitarëve të Jehovajt, i cili mbrohet me kushtetut nga censura. Ndikimi, vendimi hodhi poshtë mbi 1600 akuzat e ngritura nga urdhëresa në provincën e Quebecut. Data, 13 korrik 1983. Vendi, Serbi. Çështja, liria e fjalës dhe e shtypit. Fakte, dy motra i arrestuan për shpërndarje të literaturës biblike, i akuzuan për shkelje të rendit dhe të qetësisë publike dhe i burgosën 5 ditë. Vendimi, sipas gjykatës së lartë, nuk kishte shkelje të ligjit dhe asnjë bazë për akuzën se po prishnin qetësinë. Ndikimi, pas kësaj fitoreje ligjore, arrestimet dhe konfiskimet e literaturës u pakësuan. Data, 26 maj 1986. Vendi, Turqi. Çështja, liria e besimit. Fakte, pasi 3 familje dëshmitarësh aplikuan që të regjistroheshin si dëshmitarë të Jehovajt, 23 vëllezër e motra u burgosën nga që u përpoqën të ndryshonin rendin shoqëror ose politik. Vendimi, gjykata e lartë anuloi dënimet, shfaqsoi dëshmitarët dhe mbrojti të drejtën e lirisë së besimit për dëshmitarët e Jehovajt. Ndikimi, fal këtij vendimi nuk i arrestuan më të krishterët që predikonin dhe ka më shumë liri fetare për të gjithë qytetarët e Turqisë. Data, 25 maj 1993. Vendi, Greqi. Çështja, Liria e shprejes së besimit. Fakte, në vitin 1986, për të 18-ën herë, vëlla Minos Kokinakisin e shpallën fajtor për prozelitizëm. Nga vitin 1938 deri më 1992, ligji grek që ndalonte prozelitizmin ishte baza për më shumë se 19.000 arrestime të dëshmitarëve të Jehovajt. Vendimi, Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut shpalli se ishte shkelur liria e mendimit, e ndërgjegjes dhe e besimit, se ishte penguar në mënyrë të pajustifikueshme liria e shprehjes së besimit, mbrojti statusin e dëshmitarëve të Jehovajt si fe e njohur. Ndikimi, qeveria greke i udhëzoi të gjitha autoritetet gjyqësore të mos e shkelnin vendimin Kokinakis, dhe kjo hoqi dënimet e mëtejshme për prozelitizëm. Data 17 qershor 2002. Vendi, Shtetet e Bashkuara. Qeshtja, liria e fjalës. Fakte, fshati Straton në shtetin e Ohajos nxori një urdhëres që u kërkonte të gjithë atyre që predikonin shtëpi më shtëpi të merrnin autorizim. Gjykata shkallës së parë dhe apelit vendosën se urdhëresa ishte kushtetuese. Vendimi, Gjykata e lartë hodhi poshtë urdhëresën si jo kushtetuese dhe rikonfirmoi të drejtën për të ushtruar lirisht besimin dhe të drejtën e lirisë së fjalës. Gjykata vëreti se dëshmitarët shpjeguan që autoritetin për të predikuar e marrin nga shkrimet. Ndikimi, qindra komuna hoqën dorë nga zbatimi i urdhëresave të tilla ndaj shërbimit të dëshmitarëve të Jehovajt.